Radio Okapi.
Bobo tope kime obisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo oituri batoleka bankoto tuku mibale bakozwa sika mai mapeto au secteur ya Banyalikilo na territoire ya Djugu likabo ya lisanga ya Molongo Croix Rouge International. Na Washington au ekolo Amerika, ministre matali misala ya makele au ekolo RDC atalisa kinti na pe sika monene ya ekolo na biso au matali misala ya makele au mokili mobimba ezalaki olibaku kani tokoyeba yango kati na sango eye. Nzokande na etuka ya Equateur yoko lisanga ya bayimboka ekosenga na mokonjo ya ekolo kupanza ndako botoma ya etuka simamu wa bopemi nde tokoyeba maso na bolai. Na doko, na mbataka, na uvira, na goma, pe bisika biso bozomi po ya kolanda biso, mbote na bino banso. Oituri, batoleka bankoto tukumi bale bakozwa lisusu mai mapeto na kilo eta, pe kilo mission, biye bizwami oba kilometre tukumi tano na mitano na nordi ya Bunia na territoire ya Djugu. Lisungi liuti na misala ya lisanga ya Molongo Croix Rouge International, baye batongi bisika mi bale po ya kobimisa mai, kolanda na mokambi ya sektor ya Banyari Kilo, kela eye eko batela bayimboka bayeba tikamaki mikolo miso na bitumba ya masanga ya basima mandoki na kokendaka mosika po ya kotoka mai ya bosoto. Isaac Remoyope po ya bulai bwa sango.
Misalo esalemi ya kotonga rezo ya kopesa mai ezali kokanga mai, kotia baisika ya kobomba mai, kotia sisteme ya pompage pe kotonga baborne fontaine. Mboka zomi na misato bazali sika kozwa mai ya malamu na sekter ya Banyalikilo pona bato koleka koto tuku mibale. Misala yango oyo esalemaki na eleko ya mbula moko epesamaki mokolo ya misato epa ya bakonzi ya mboka na esengo monene. Libosoba na mboka bazalaki kotoka mai na mabulu ya mai ya bosoto oyo ezalaki kati na zamba. Likambo oyo ezalaki kotia mingi mingi basi pe bilenge basi na likama ya bayi basimba manduki pe kosangisa na bango nzoto na makasi boye lobi kumu ya sekter ya Banyalikilo. Na ngambo na ye motelemi ndako ya bokolongono ya esika wana alobi ete bokono oyo eutaka na mai ya bosoto ezalaki mingi na etando wana. Sikoyo mai ya malamu ezali pene na bato kati na site pe ezali kolendisa bobateli pe bokolongono ya bato. Likanisi moko oyo lisanga mobimba ezalaki kozela bandakala siko oyo ekokisami na lisungi ya CICR bo elobi Innocent Madukadala kumo ya mboka utobunya izakare moyope Radio Kapi.
Na Nord Kivu tolobela pe nungunungu ezwamaki na ino momosala minei eye oeteni monene ya sektor ya Katoyi o territoire ya Masisi kolanda na banzenge neke kuna bitumba makasi bisalemaki oba lokalite ya Kaunda pe Kirambo momosala misato kati na batomboki ba AFC M23 na babundi ba wazalendo ba ibazwami oetando bitumba biye bibakisami na makama maike ya mandoki biye utosanza ya mibale bitelemisa misala miso ya lobiko pe mimbongo tope kita oeteni ena ya territoire. Totika Nord Kivu po ya kokene na Sud Kivu kolobela kokoso ya mateya esimbi mabota maike na ingumba Bukavu yango mbano ya botele misi misala uto batomboki ba AFC M23 bazwa site ena kolanda na bulukaluki bosalemaki na lisanga Emina Mwanda plus bana pene bankoto mitano bakoki kotika kelasi po ya bozangi makoki ya misolo po ya kofuta obitelo. Elise Kavira po ya bulai bwasango e ya Jean Kasami.
Na kolanda enquête esalami na Asbel Emina Mwanda, soki eloko moko esalami no kite, na Bukavu, bana koleka nkoto mitano bakotika kelasi. Pe bana oyo bakendaka lisusu ete elote, bakokiko mipesa na makambo ezangatina, tope kokoma kosala bato mabe. Shokano Anne-Marie, moko ya baeba simba mina mikakatano ya kokoba na kelasi, alobite, uta ngumba ekoya na maboko ya batomboki, ye, akoma na yeka kakubundana na mombongo elongo na baboti baye, pambate makoki eza lisusu te. Baboti mingi pe balobi, basila kubungisa misalami ya bango, pona bitumba. Mogisho Eli, moko ya baboti, yepe alobi abandaka kosala na bralima kasi mosala esila akokaka lisusu kotangisa bana bayede. Ata bato ya mombongo tope bato basala ka mosala ya koluka mabanga ya talo pona koteka balobi litomba ezali lisusu te banzela nyonso ya kobimela pona kosala mosala ezali na libateli te.
na Manyema bokoti ya bato bayebani te na mandoki mukusalema mikolo na mikolo na ngumba Kindu mambi masuka masalema ki mwaposo moleki wapi bakota ki obanda konzike pe bakumba ki biloko ya motuya na block RVA au quartier Basoko moyangeli etuka kendeki kuna na baili sanga ya Bukengi pe mbula matari waye po ya koyeba maye maleka ki kuna Boto lubaki webandeli ya sango, ministre ya ekolo Kongo Demokratiki Omatali Makele azwamaki na likitalia ya mbo ya ba ministre Omatali Makele bako bundelaka eye lengela maki na mbula matari ya ekolo Amerika na ingumba Washington DC mwamosa ya misato eye na bosangisaka mapinga ya bikolo leka tuku mitano lui watu mkabamba akumisaki likanisili ya ekolo Amerika koluka kokembi saboyo kani ya molongo Omatali lulenge ya kuzwa makele miye na maloba maye akundola kie sika monene pe ya tina penza ya RDC omatali misala ya makele omokili mobimba koloba na koleka tuku sambo likololi ya mokama ya makele ya cobalt pe koleka zomi likololi ya mokama po ya makele ya cuivre biye biko utaka oikolo Kongo Demokratiki Sima mibu misato ya botele misi boyango, misala ya koti ya gudron obabalabala bisengeli kolanda na mwango chile jelu bizongela ki uto mamosa misato na kananga oituka ya Kasai Central. Kompani Arab Contractor eko sala misala na bolai ya bakilometele tuku misato le kanandambo pe ekani boteteli ya banzela ya ngumba. Bozongeli misala miye esepelisi penza baimboka ya ngumba kananga misala mibandaki obabalabala Mukenge Shabantu Kasavubu pe Dr. Etienne Tshisekedi to Makar ya kala. Obasango esusu na mbandaka yoko lisanga ya bato baye ba komita lisabo ba imbo kanakanda to citoyen revolte ba tomboli mingongo ba kosenga na mkonji wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi kupesa mitindo po ya kupanzanda kumotoma ya etuka ya Ekwateur. Batalisa kibosenga ba bango katina yoko mukanda ya mikoloto ye babimisa kipolele we bandeli ya poso oboso ya bapandisango ya etuka bango ba kufunda nda kumotoma kumikoti sana buyange limisala ya mbulama Matari ya ituka. Askenzi bia tayoro po ya bulai wa sango.
Bayi ekolo bana basili kobanda kokongolo mokoloto ya bato basusu ombandaka. Pona bango soki bakokisi mokoloto koleka koto tukumi bale na mitano yango ekobasunga kosenga na tata mokonzi wa ekolo akanga assemblée provinciale na botali bobe boye boleki ndelu okati ya misala ya badepute ya ituka Equateur. Papi ekate ekofomolobeli ya bayi ekolo baye basiliki azangite kotanga boko mbeba ya batoma ya ituka.
Lelo okoki kozwa mosala te soko za moto Ne se kaye contrôler gouvernement provincial basa la kayangote, ba komine ko gérer na gouvernement provincial. Na mona nenge ba député basa koya na mikanda et pa gouverneur signé. A sa décision na yenanda, a même li gouverneur pa signé moto a longwa na mosala.
O ngambo ya assemblée provinciale ya Equateur ba banzite, makanisi ya bayi ekolo basiliki mazali na ndingisa mokote, ya mobeko pona ko kanga assemblée provinciale. Bo etatoli Ezekiel Ambokani, monobeli ya assemblée provinciale ya Equateur. Pambate ya monisite, mindondo mizalite kati ya misalami ya assemblée provinciale na mbula matari ya etuka. Pona mboka ni tatama kwenze wa ekolo akoki kukanga misalami ya parlema ya etuka bobele, soki boyoka ni bozalite kati na yango na mbula matari ya ekolo.
Pepo ya kusukisa o etuka ya Congo Central le bandisa mi mosala bakobenga zero cadavre d'indigent tonzo to mokote ya bazangi makoki onda ko malili ya l'hôpital enene ya cité ya Mwanda likanisilie ya moponami ya etuka ya Mwanda Jean Kimboko Ndombasi ekani kolongola kino sanza ya misato banzoto bitikama onda ko ya malili semoko ya cité eye Jean Kimboko Ndombasi azoma ki elobeli ya nana Pilouche Mambu
Opération yango oyo to uti ko lancer ya indigent mokote na morgue ya hôpital la référence de Mwanda a partir ya mi-mars ezali likambo moko oyo to sangani na mukonzi ya mboka administrateur de territoire intérimaire Nicolas Kindwelo fo bibembe nyonso tu oyo vandi kuna bambula ebele bamwa ebele et fondamaka même parce que morgue ngo ya Mwanda ezana na 45 places donc 45 places donc on ezana 45 places ba indigent bazali 53 et tozali ko risquer ba bibembe ya sika ekota lesusu kuna te
Talaka suka sango na biso ya lelo, tosunga maki ondela masini na Alengo Ipe André Mongu, po ya kolengele sango, tosunga maki na Alain Hung Mushinz, Elize Chikota, na Pelievine Mwinga. Na bino baivansu, wala ndaki biso mkulomulamu, oma bota mabino.